نکل علا خلق عظیم. سن ای پیامبر دارای خلق عظیم سن، وقتی خداوند بیرزاددان عظمت نن یادلیر، معلوم دو چه امورد دارای عظمت فوقلاده ده. چرا که خداوند متعال هرزاده عظمت نن یاد لمز، هرزاده عظمت نن تعریف لمز. خلق عظیم با آیده به معنای اخلاق و نفسانیت ده، به طوری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تفسیر المیزاندا در ارتباط با بو آیه بیرور، کلمه خلق به معنای ملکه نفسانی ده، چه افعال بدنی مطابق اقتضای او ملکه آسانلینان آدمنان از ورر. یا آیه دیگرده در رابطه با اخلاق و رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرور، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فزوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. به برکت رحمت الهی در برابر اولار، یعنی در برابر مردم نرم و مهربان اولدون، و اگر خشن و سنگ دل اولسیدین اطرافنان پراکندولاردلار، اطرافنان قاچاردلار. پس اولاره بغشلجینن، اولاره طلب آمرزش لجینن و اشلرده دولارن مشورت اله. اما هنگامی که تصمیم تدتون قاطع الجنان و الله توکل اله، به خاطر بوی که خداوند متعال متوکلره دوست دار. یا آیه دیگرده بیرون، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسولی özüzden öz tarafıza geldi. Çırrancıha ve meşakkatayı siz onun için düşvar ve sakt idi. Ve ısrar ve hidayet siz var idi. Ve nisbeti be müminler rauf ve mehrabandı. Sen eliyak biz de ahlakı nebeviden berkordar olak. مهربان اولا، سنگ دل علمی آق، بو اخلاق و کردار و رعفت و مهربانی پیامبر نسبت اشاخلارمزا، نسبت خانوادمزا، نسبت به مدارس، نسبت به بازار، هر یانده بو اخلاق اسلامینی، رعفت و مهربانینی در سالاخ و اخلاق پیامبر اکرم الیه بله بیزده اثر گویا، تا رفتارمز رفتار صحیح اولا. خدایا اخلاق پیامبر بیزم هامومزا احسان الاجنه، هامومز دارای اخلاق حسنه قرار ورجنن. بو جنر Çille cezası kabahtadı. Çarçası bun fikrinde olak. Onlar iki öz mahallemizdediler, öz hemsayemizdiler, öz familimizdiler. بالاخره بیر رسم رسومی قدمنم وار گدرل بوهلرن اوینم در این حالی که زیارت الالل سله ارحام اولار تنقلاتی گترل اردا بالاخره رسم دیدا اشاخلار دور همجم اولالل بوهلره احترام الالل سعی اولونسون فقرانن ده فکرین دولاق همسایلرن ده فکرین دولاق که بوی یهری واردی من بو رابطه ده کمیته امداد حضرت امام تشکر الیم که گچن هفته 4500 نفر مدد زولردن گندردیلر مشهد مقدسه بیر مراسم باشکوهی که بلارن تقریبا 70% اولاردیلر که اولین باردیلر گدیردیلر مشهده بیر ده بیر تذکر او عبارت بنانی که یک شنبه جونه ساعت 10 فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز ده سالن حجاج ده مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس وار خدایا شهدالرمزین روحن شاد الجنن محققلر پژوهشگرلری در راه رسیدن به آرمانهای والای انقلاب موفق الجنن روز حمل و نقل وارمزدی او کسلری که در رابطه با حمل و نقل کشور در رابطه با راهداری رانندگان عزیز و پرتلاش که گجه جنوز چلرده زحمت چکله خدایا بلار از حفظ امانونده ساخلا جنان شهدای انقلاب مخصوصا شهید تون گویان که بجنر سالگرد جنرده و شهید آیت الله دکتر مفتح خدایا بلار شهدای کربلاینن محشور لجنن وحدت آحاد جامعه اسلامینی مخصوصا وحدت حوزویان و دانشگاهیان جنبجن چخات جنان خدایا فقرایه وسعت عنایت له مراجع تقلید که اللهن رحمت نواصل اولوب لا رأسلرنده حضرت امام راحل درجاتلر عالید متعالی بویور مراجع تقلید حاضر رأسلرنده مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و عظمت عنایت لجنن مشکلات امنیتی و مشکلات اقتصادی جامعه اسلامی ایران برطرف له امام زمان آمزون ظهورنده تعجیل بویور عاقبت امرلرمزه ختم به خیر له بو نماز جمعدن جلب و اللهن رحمتنه واصل اولانلارن روحلرن شاد له مادر شهیدان واعظ قراملکی اللهم رحمت نواصل اولد خدایا اونون در روحون شاد اله حضار محترمی که برای برگزاری مراسم نماز جمعه بو عشق و علاقه اینن حضور تاب الله خدایا بولارن حاجت درم برآورده به خیر اله بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Dokuz yüz yedi yıl hicretten geçtikti. Bir cümle güneş, şerq dağlarının arkasından değil, Tebriz şehrinin cami mescidinden tülû etti İran'da Şii hükümetinin parlak güneşi. Şah İsmail Səfəvi. Sekiz yüz ildən çox idi ki, Sasanilər əslindən bəri İran bir parça, bir bayrağın altında İran yaşamamışdı. Dərəbəyli idi. Neçə tayfa İranın hər parçasının hakimiyyətini tələb edirdi. Ərənlər ölkəsində deyəsən bir iyid yoxmu ki, İranı bir də birləşdirsin? Əgər var idi, bu iyid haradan baş qabzasın?
Uzun uzadıcı bir mövzudur Şah İsmailin Şah İsmail kimi İranda meydana gəlməsi.
Xorasandan mı, Təbərəstandan mı, Kirmandan mı? Ya Sistan'dan.
Demek lazımdır ki Şah İsmail bizim bütün nəinki Azərbaycanın, nəinki İranın, nəinki Türkiyənin, İslam ölkələrinin, bəlkə bütün şərqin demək olar ki ulduzlarından biri sayılır.
Amma əzəldən əbədiyyətə qədər Azərbaycan İrana səngər olub, səngər qalacaq.
Şah İsmail Sasanilər dövründə olan İranı yenidən bərpa elədi.
Azərbaycanda yenə bir iyid bəslənir.
Mən Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər.
İranın o parça-parça olduğu dövrdə, hicrətin 8-ci əsrinin son illərində, İranın bu əsil və mənəvi xandanı Səfəvilər xoş günlər yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyx Heydər Qaraqoyunlular əli ilə qətlə yetişmişdir. Onun yerində oturan oğlu Sultan Əli hər an özünün, ailəsinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmləri ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sali 894. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağqoyunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyx Heydərin uşaqların ki ibarət az Əli, İsmail və İbrahim idi, bunları da bağə nəfi bələd eləyələ aradan aparalar, bu nəhzət ki dəvaqə 200 il pişi nəsibadı qətən aradan gedərdi. Fərdi bir namə Rüstəm ki, Ağqoyunlulardan idi. Bu dəvaqə səfəvlərdən istifadə əbzar edir ya, binabərin gəlir bu iqdam və azadiyi bular edir. Vəli, o qət zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki, bunları azad edibdi, pəşiman olur. Çün xətəri ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal, va təvəccüb edin ki, bərhal əz poştibani hezaran niruyə, Qızılbaş bərxurdarlar, bənabəyin mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, bənamə Əli idi və onu özünə canişin edəmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz yeyib duz qabını sındırmaq istəyir?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyx Heydərdən sonra, deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum, dözüm tədbir olarsa, hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum, Təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb Təbrizdə taxta əyləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik ana.
Tədbir nədir oğul?
Hərəkət etməliyik Lahicana sarı.
Əli Karkiyanın qərargahına?
Bəli ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyx Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahimdən sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı. İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmailin yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahimin canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlinizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısına qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Əli bedəst xudu ağqoyunlar ölür. İbrahim də davaqə... Pənahəndə olur, ağqurlar. Bəs binabəlin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvağa hakim məhəlli Kilan ki, müstəqəl Lahican deydi, binami Karakiya Mirzə Əli gəlir, buna dəvağa pənahəndəgi verirlər.
Şumal əvvəl bir cündən dər, həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönəq tapıb, bu unvanı mərkəzi Ələvi adlanıbdır və Cumbişay siyasisi də bu əsasda çoxdər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllim izahirən nəzərə alınır ki, məsələn, bu İsmailə, əziz olsun xidmətsə, Quran məsələ öyrətsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəldir həqiqət. Ki, bu nəngüzarı hökumət Şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sürət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər sürət bir şəxsiyyət fəqih və danışmənd idi ki, eləyə bilmişdi dər hər sürət bu unvan bir şəxsiyyət binəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər sürət rüşd.
Bu bir də sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl əzin ki, hükumət yetişələr menhayı dəvaq təlim Qur'an ehtimalən bə hal bir səri dəstək ki, niyaz idi. Bunlara funun rəzm, bölgədədirlər.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununla da İsmailin 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamillədi, hərbi biliklər və siyasət üzrə tam təhsil aldı. Vaxt uçmaq vaxtıdır. İsmail həndəbərində qızılbaşlar atlanıb Azərbaycana sarı düşdülər yol turabına. İsmail qoşunu ilə Ciyanı müharibəsində həm Şirvanşahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail əhl-i ixtisas ilə bərabər hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalaq oldu. Qızılbaşlar Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə beyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda, Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fethi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub. Bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə, silinməz, pozulmaz çernil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqəyi binamı Ərzəncan, ki, ittifaqat Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7000 nəfər cəmi olurlar ki, bunlar hətta dəvarı fəratər əz xodu nidular idi ki, İran özündən gedir. Zahirən bunlar ilə bir Suriyədən, Anadolu'dan gəlirlər. Bu tarixdən bu yenə Şah İsmail dəvağı özündə o qudrəti bilir ki, bu ittikabı niruhay Qızılbaş, niruhay Ağqoyunlu rəsmən çalışə çəksin. Cəngi ittifak hüküm öncər bir piruzi Şah İsmail olur ki, işan vəxti ki bu piruzuqa əl tapdı, bir əqmin kəsən nirular da nabərabər idi, varid Təbriz olur, Məscid-i Cami-i Təbrizdə binam Şah Səfəvi başlayır bir iradı xutbəyə.
Xutbəyi ki, xoşbəxtanı onda biz şahidiq. Əvvələn çox mühim və ərzəmənd idi ki, hökumət-i Səfəvi gələndən sonra həmin qədəm-i əvvəl ki, əndişi siyasi təşəyyüdən dər həqiqət vücuda gəlir, bəhs-i tərh nümudən nam mübarək Əzrət Əli ibn Əbi Talibdir və həmçinin əzan ki, həyyələ xeyrül əməl izafələnir və bu vəsili ilə icad fəzai در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه ده
ساکت olun cemaat ساکت قبله عالم شاه اسماعیل امر buyurur
Salam olsun Təbrizin mömin cəmaətinə. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi, Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhəmdillah vəl-minnə. Bismillahirrəhmanirrəhim. Salam və salavat olsun Mühəmməd Mustafa'ya ve onun pak ehli beytine. Müteal Allah'ın iradesi, 12 imamın mededi, Şah İsmail Sefevi'nin eliyle bugünden beri hicri tarihiyle 907. il mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, azan çək. Azan çək.
Əşhədu ənnə Əliyyən əmir əl-müminin həccətullah
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ده. او وسیله اینن او فردین جل مخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونا واقعا قائل دلن، او وسیله اینن جدلر بونون سخنرانیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چه در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اولسون.
Ebu Muzaffer, Bahadurhan Hüseyli, Şah İsmail. Tebriz'e kadem koyandan sonra bu şehrin cami mescidinde bir de İran bayrağını Peygamber Handanı'nın müqeddes bayrağına düğünledi. Bundan sonra uzun müddete kadar Tebriz şehri İran'ın dini, siyasi, iktisadi değişikliklerinin beşiği oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda, Bakıdan, cənubda, Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəriyyon nəhrdən, Bağdada qədər. İranı bütünlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çinindeki Şii'nin yaşılı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İranın qonşuları qıcığa düşdülər. Bu qonşuların biri Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim idi. O, İslam dünyasının xəlifəliyinə, İranın qızıl torpağına tamah gözü dikmişdi. Sultan Səlim, Şah İsmail'i özünə qarşı təhlükə sanıb, İranın cavan şahının əleyhinə müharib aparmaq üçün qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş verən ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmail'i başa düşə bilmir.
Sultan Səlim'dən qabaq, ki, onun dədəsi Sultan Bayezid Dovun, təqribən soğuduz bir.
Sultan Səlim atasını devirərək, qardaşlarını ortadan qaldıraraq, zorla hakimiyyət təxtinə oturmuşdu. Ona görə çox çalışırdı ki, öz siyasi və hərbi gücünü göstərsin.
918-də Sultan Səlim hökumətə yetişir, bunlar gəlirlər. Bu təzad əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, qərb برای شکاندن در حقیقت امپراتوری عثمانی صفویان حمایت دلیر چه بو وسیله در حقیقت هر ایچیمیزین علیه مزده ها
بو محاربنین تک بیر سببی وارده او دا سادجه و سادجه سیاسی منفعتلردی
قبل از اینکه بو جنگ اتفاق تکسون سلطان سلیم اقدام به کشتار 40,000 نفر از شیعیان آناتولی ایدیر. چوخو دا موریدان صفحوی دندیلر.
شاه اسماعیل میدانا گلنن سونرا این حالده که سلطان سلیمینن چوخ müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hökumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namə ki yazır, Şah İsmail'in adını getirmir. İsmail ve İsmail'den de bu unvanı şeyh oğlu yad edir. Yani ben dedem iştiba edip, dedem sizlerle mümaşat edip, müdara edip filan edip de. Ben daha sürat kahanı bu hem ki sen Diyarbakır getiresen bana ki. İsmail de sarahatan unvan edir ki, bura Melke Telge Uzun Hasan'dır. Ve Uzun Hasan'dan da bize yetişir ve münaverin bu işi biz görürüz.
Böylelikle Çaldıran Muharbesi'nin yaranmasına sahe hazırlandı. Şah İsmail büyük bir koşun tedarik görüp Daşmaki'nin yakınlığında yerleşen Çaldıran çölünde muharebeye geçti. O yandan haber geldi ki Osmanlılar çoklu sayda koşun ve top tüfeng ile gelirler.
Biz cəhblərə bir bəzi zatlarda nəzər dalaq su görə qaya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz elir ki o bunlara cəng və hesab topxana ilə şəmşirin heç günə bu olmaz tənasibi yoxdur. Bunda bəhs burdadır ki aya Səfəviyan nəsən bu topxana bu qudrətəyə silahı ateşin bunların ixtiyarına var idi yoxdur.
Vəli unvan olub ki Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə topları ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı dər mühasirəyə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi. Və nə istifadə eləmədi? Bu qeydir bu qarabisislə baxışa ki içərdə ehtimalən bunların hesab o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki Zengi çaldırana gider bir tane müşavireyi berhal pişnağın edilir. Bozurganı berhal hükümetiden. Mesela Mehmet Zamanxan biriydi. Ketfağın unvan edilir ki biz gerek bir pişvazı Osmanlı'dan gider. İcazı vermeyek ta piş dastın aslında. Durmuşxan biliyorsunuz menabide gelip ki bu unvan edilir ki ağa Tuhkhane ile devağı vardı ceng ve Osmanlı'la nihayeti bozdelidir.
Qibleyi aləm, Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin Məhəmməd xan. Gəl çadıra.
Gəl çadır. Salam Hazaran. Elhamdülillah. Qardaşlar, eşidirsiniz. Qoşunun əhval ruhiyyəsi adamı müharibəyə maraqlandırır. Qulluğunuzdayam Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldim. Qardaşlarım biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə də eşidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzərat. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var, bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz, Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur, Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər dözümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. De Məhəmməd.
Düzdür qibli aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfəng qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən Nurəli?
Ağlasığandır.
İzni verin Hazarat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm qibləyə alın.
Bəyən bir səndürmüş xan.
Xeyr alı canab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, Şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan.
Doğrudan da Kayıp değil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz vakit bu güç kudretinizi gizledip Kızılbaş'ın adını batırarak gafilden hücuma geçecek. Yaxşı olardı ki iki koşun meydana çıkıp atları minerek yaraqlasınlar. Bak, böyle olduqda Kızılbaşlar Osmanlı koşununu darmadağın ederek döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan, afərin. Doğrudan ki Qızılbaşsan, ha belə, Qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Saldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il keçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı, yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküb dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub, qızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsiyle bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə Durmuş xanı müqəssir bilirlər. Hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişib, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyur. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Mərdanın yolunda çox kişi vardır vəli. Afərin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey Xətai, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi daim İraqdan, kərpücü daşmıyordur.
Şah İsmail Səfəvi, şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydum. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar, Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmməd, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə, musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında umumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib, Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy, heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə siz müsəlman bacı qardaşlarımızın qulluğundayıq.
az.tabriz.ir.ir.ir
Az Əzizlər, növbəti Mişkat verilişində hicab mövzu ilə bağlı siz əzizlərimizlə danışmaq istərdik. Verilişi aparır Əli Əfxəminiya, verilişin rejissoru Məhəmməd Rıza Rəhimi. Əzizlər, əvvəlcə qeyd edək ki, hicab İslam'a qədərki dinlərdə və sivilizasiyalarda mövcud olmuşdur. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, İslamdan öncə Avropa ölkələrinin bir çoxunda qadının hicab geyinməsi, onun yüksək zümrəyə, zadəqan nəslinə mənsub olması və kölə qadınlardan seçilməsi ilə xarakteriz olunub. Zaman keçdikcə, tarixi hadisələrin təsiri nəticəsində hicab tədricən unudulmağa başlayıb. Ancaq İslam dini öz gəlişi ilə bu məsələyə yeni bir həyat bəxş edib. Dinimiz qadına yüksək qiymət verərək, onu yad nəzərlərdən qorumaq və cəmiyyətdə əxlaq balansının pozulmaması üçün hicabı bütün qadınlara vacib buyurub. Bu barədə Ulu Tanrı Mübarəkə Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində buyurur.
Ya eyyuhən nəbiyyü qulli əzvacikə və bənatikə və nisəil mümininə yudninə aleyhinnə min cələbibihin. Zəlikə ədnə ən yu'rafnə fələ yu'zəyid və kənəllahu qafuran rəhimə.
Ey Peyğəmbər, həyat yoldaşlarına, qızlarına və müminlərin qadınlarına de ki, evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə bədənlərini başdan ayağa qədər gizlədən çarşaplarını örtsünlər. Bu, onların tanımaması deməli cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha sambarlıdır. Tanrı bağışlayan və rəhmedəndir.
Kitabullahi lil-ərvahi ruhu bihi təhiyən nüfusu və təstərihu وَتَمْتَلِئُ الْقُلُوبُ بِهِ طُمُوحًا وَلِلْفِرْدَوْسِ يَحْمِلُهَا الطُّمُوحُ كِتَابٌ
Göründüyü kimi, yenilməz güc və qüdrət sahib olan Pərvərdigar bu ayə vasitəsilə qadına nə üçün hicab geyməsi əmrini izah edir. Bu ayə özündə bir çox hikmətləri daşıyır ki, onların da bir neçəsini nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi. Elə ayənin əvvəlindən açıq aydın görünür ki, hicab geymək yalnız Peyğəmbərimizin zövcələri və qızlarına yox, bəlkə bütün xanımlara vacibdir. Sonra isə Allah-u Teala bu əmrin hikmətini açıqlayaraq, onlara əziyyət verilməməsi üçün deməsi, qadının hicabdan imtina edəcəyi təqdirdə özünü əzaba və zülmə düçar edəcəyinə bir dəlildir. Ayənin sonunda Allah-u Teala özünün bağışlayan və rəhmli olmasını xatırlatmaqla qadını əmin edir ki, tövbə edib Allahın əmrinə tabi olacağı və hicab geyəcəyi təqdirdə onun günahını bağışlayacaq.
Thank you.
Allah-u Teala giymek tərzi bədənin hansı nahiyyəsini örtmək barəsində Nur surəsinin 31-ci ayəsində belə buyurur.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
Ey Peyğəmbər, mümin qadınlara de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, yəni naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlərini qorusunlar və ya örtülü saxlasınlar. Öz-özlüyündə görünən əl-üz istisna olmaqla ziynətlərini, ziynət yerləri olan boyun-boğaz, qol-ayaq və sairəni naməhrəmə göstərməsinlər. Baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər. Demək, beləliklə boyunları və sinələri görünməsin.
Qur'ani nəbd həyati, Qur'ani tahhar dəti, Qur'ani əsmətü əmri, Qur'ani tawq nəcəti.
Qur'ani nəbd həyati, Qur'ani tahhar dəti, Qur'ani əsmətü əmri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي
Əziz dinləyicilər, hər bir qadın anlamalıdır ki, onun malik olduğu keyfiyyətlər yalnız onun əri üçündür. Və onlar başqalarına nümayiş etdirilməməlidir. Hicabsız gəzən qadın hər şeydən öncə öz keyfiyyətlərini adiləşdirir və son nəticədə tamamilə diqqətdən kənarda qalır. Həm də bir çoxlarının həsədinə, paxıllığına, nəzərinə səbəb olur. Nəticədə hər cür bəlaya düçar ola bilər. Bundan başqa ehtimal ki, onun gözəlliyinə həsəd aparan digər paxıl qadınlar bu gözəlliyə xilal gətirmək üçün hər cür şərr əmələ əl atsınlar. Kur'an ayeleri hususuyla Nur suresinin 31. ayesi ve Ahzab suresinin 59. ayesinden məlum olur ki, hicab ve baş örtmek İslam dininde vacib meseledir. Eyni zamanda hicab hem de manevi anlam taşıyır ve Müslümanların öz iffetini korumasını simbolize edir. İslam'ın yayıldığı ilk günden bu yana olan yekdil rəyə əsasən Kur'an-ı Kerim kadına sifət ve topuqdan aşağı ayaq ve biləkdən aşağı el istisna olmaqla bədənini, saçları da daxil olmaqla naməhrəm insanlardan gizlətməsini vacib buyurub. Hicab tərcümədə pərdə mənası versə də, istilah olaraq qadınların Quranda ziynət adlandırılan bədən üzvlərinin yad insanlardan gizlətməsidir. Hicab bu mənada forma yox, mahiyyətdir. Yəni, baş örtüyü, çadra və ya üz niqabı yaxud imumiyyətlə konkret olaraq götürülən bir geyim forması deyil, örtünmədir. İslamın ilk illərindən də bugünə qədər müsəlman alimlərin, təfsirçilərin ortaq rəyinə əsasən Qur'an-ı Kerimin bu ayələri müsəlman qadınlara naməhrəm qarşısında örtünməyi əmr edir. Məşhur rəvayətə görə Qur'an-ı Kerimdə qadının bədəninin hansı hissələrini örtməsi ilə bağlı əmr barədə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşublar. İmamın cavabı bu olub ki, Qur'an ayələrin əsasən qadının dəstəmazda yuğulan qədər üzünü, biləyə qədər əllərini və topuğa qədər hissəni örtməsi vacibdir. Bu baxımdan bütün İslam cəriyanlarında hicab və ya baş örtüyü ilə bağlı ixtilaf olmayıb. Əziz dinləyicilər, Hüccətül-İslam vəl-Müslümin Qəhrəman Əhmədinin hicab mövzu ilə bağlı söhbəti efirdədir. Dinləyə bilərsiniz.
Əuzubillah minəşşəyitanirracim, bismillahirrahmanirrahim, əlhamdülillahi rabbilaləmin, vələ hulə vələ quvvətə illə billahin əliyyiləzim, həsbunallah və nimel vəkil və nimel mola və nimel nəsir. Mövzu bəhsimiz hicab o ifafın mordindəydi. Kimi neçə cələsə mətalibi məsələr zərz ömündi. Qur'an-ı Kerimdə hər yerdəki eylamiyyə və eylanlar olur, böyük insanların mordində orada xanımlar da ağlarla bahəmdir. Yəni, əslən bəhsi cinsiyyət mətrəhdəyir. Bu cür ərz edeyim ki, nə ağa olmaqlıq baisi fəzilətdir sirfən, Nə xanım olmaqlıq baisdir kəmalatı insanidən dalı qalmaqlığa. Mizan Allah təbarik və